гаворить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раніці. У праській студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинав. Міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що до 2009 року Росія і США зможуть домовитися на контрозміщення елементів американської протиракетної оборони у Європі. Разом з держсекретаркой США Кондолізой Райс Гейтс провел в Москве перемовы с президентом России Владимиром Путиным и ягоним пераемником Дмитрием Медведевым, сегодня протяг перемовал. Генеральный секретарь Ан Пан Ки Мун осудил гвалт у сербской частцы Косова и закликал Белград поуплывать на спынение атаков супротив ААН и силов НАТО. Як минимум 25 полициантов ААН, 8 миротворцев НАТО и десятки сербов были поранены у сутычка с сербскими жахарами городу Косовска-Митровица. Сутычки почалися после того, как полиция штурмом взяла будинок суду ААН, захопленный на минулом тыдне мясцовыми сербами. Были арештованы десятки людей, однако натоп блоковал автомобили, у яких их везли. Некоторые затриманные смогли учачи. Это самые бурные хваляния за месяц после объявления независимости Косово от Сербии. У эфира «Свобода» вы слушаете новины. Тибетские правооборонцы, которые находятся в Индии, поведомляют про массовые аресты в Тибете. Они заявляют, что людей затримливают до даденного китайскими владами термину «сдаться». У Тибет не пускают замежных журналистов и туристов. Повод для китайских уладов – у часе хваляванья загинули 16 человек. Тибетский урад у выгнании кажа про 80 загиблих. Бурные протесты тибетцев почалися и в инших районах Китаю. Старшиня Международного олимпийского комитета Роже заявил, что ниводная краина свету официально не подтримала идею бойкоту олимпийских гульня у Китая в отказ на жорсткое сдушение китайскими уладами демонстрации у Тибетя. Роже отзначил, что повод для уразвязу и шерагу урадов бойкот спортового мероприемства у отказ на ситуацию у Тибетя не мая сенсу. Парламент Армении увел обмежование на проводжение массовых акций с причины небезпеки новых беспорядков. У пятницу кончается термин деяния режиму надзвичайного становища, уведенного у Ереване 1 соковика президентом Робертом Качараном. Это были новины. Наступный выпуск про полгодины, а теперь повтор вечеровой программы.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич і зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. У сядзібі БНФ у Мінску відбувається презентація книги успаміну 7-го старшині Ради БНР Івонкі Сурвілы «Дорога». Гэта 14-я книга з серыі «Бібліотека свабоды» 21-е стагоддзе. У сваёй кнізе Івонка Сурвіла піша, пакуль Беларусь не будзе поўнасцю незалежнай, суверэннай і дэмакратычнай дзяржавай, такой, якой яе беларускі народ абвясціў актам 25-го сакавіка, Рада будзе працягваць змаганне, каб дасягнуць гэтыя мэты. На презентацыі кнігі працуюць нашы корэспандэнты, і мы хутка з імі звяжемся. Ну, а зараз про гэтую кнігу гаворыць людзі, якія ўжо з ёй пазнаёміліся. «Дарога» – кніга для супольнага чытання ў беларускіх сем'ях, якія хочуць збудаваць свой асабісты і агульнадзяржаўны нацыянальны дом. Да такой высновы прыйшло спадарства Чарняўскіх. Гісторык Міхась Чарняўскі чытаў кнігу «Успамінаў Івонкі Сурвілы» разам з сваёй жонкаю, дзіцячай лекаркай Святланай Сергеевнай. Пасля гэтага яны абмяркоўвалі некалькі дзён гэтую кнігу. Давайте паслухаем яго ўражанні.
На день на родину мне подаровали разные подарунки, среди них потратилась книжка «Мемуары Ивонки Сурвилы». Мы взялись читать, спочатку жонка прочитала, потом я. Вопроти, кажучи, эта книжка меня мощно уразила. Вельми белорусская книжка. Там есть такой эпизод, когда Ивонка у Дании в одной семье, и вельми ее там добро примали. Потом уже праздники частно сустрелась с господиней этого дома и спитала, чем я могу вам отзячить. И господиня каже, а ты же Зроби то же самое для других. Вот это добро зроби. Але, видать, этой авторке такий характер, что она вот клеветай датчанкой не сказала, и она поробила для других добро. Тому что раз усю книжку, у нее только добрые люди, добрые сустречи. Литерально во всех краинах, где она была. И еще есть такий момент, який мне уразил, он вельми символичный, коли я батьки шаманцы под Парижем набыли ладок земли и будуют свой дом. Усей семьей. И дети так само. И приезжают другие белорусы на толоко, робят цеглу, кладут этот дом. И нарешті збудовують пригожий белорусский дом. И так символично, что, кажется, правда, Беларусь у сердца, то на любом месте земного шара, где бы не были, и они будуют свой белорусский дом. Страшенно символично это место. Меня вельми оно крануло.
Гісторык Міхась Чарняўскі пра кнігу Івонкі Сурвілы «Дарога». Сёння ў сядзібе Беларускага народнага фронта ў Мінску адбываецца прэзентацыя кнігі, і мы раскажам пра тое, як адбываецца гэтая імпрэза. У студыі Вольга Караткевіч, а зараз з альбому «Я нарадзіўся тут» «Сонца нам дапаможа».
Земля народила, я ее молоком и пили, и все, что в житті дає нам силы, есть на нашей земле. Солнце нам да поможет, и оно любит нас.
У эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Ольга Караткевич. Наш телефон у Минску 266-39-52. Номер для смс-поведомления 391-22-24. Наши передачи можно слушать и читать в интернете www.svoboda.org. 14 удельников акции протесту предпринимальников, якая отбылась 10 студеня, сегодня написали заяву на имя генерального прокурора краины Рыгора Василевича. Яны лишат, что супрацовники милиции несправедливо виноватят их у порушении громадского парадку. Передача заяву у Генеральную прокуратуру попередничала прессовая конференция. На ее присутничаю и расскажу Владимир Глот.
Михаил Субач, Владимир Сергеев, Олесь Стральцов да іншыя звернулися до генерального прокурора Рыгора Василевича с заявой. Я не упевнена, что в часе акции законодавства порушали не ее удельники, а супрацовники правоохранных органов, подкресливая Олесь Стральцов.
Сегодня мы вырашили оформить нарешті свой зворот, об яким мы уже певный час думали. Мы подаем заяву Генеральному прокурору Республики Беларусь о том, что следши, которые ведут супроти нас справу, и те державные органы, которые ему помогают, порушают законодательство, потому что справа грубо сфальсифицирована. Была мирная акция, не было массовых беспорядков, значит, акция проводилась на подставе Конституции. Тем чином, все спробы сделать с мирной, абсолютно не гвалтовной акции протесту криминальную справу, и они являются притянутыми за уши.
Ігор Леднік з правоабарончого руху «Наша Беларусь» лічить, що у гэтых справах треба казати про грубе порушення владами конституційних правов громадян у Беларусі.
Підготовивши такого роду заявлення кожному із обвиняємих, ми тим самим
Подрихтовавши такие заявы каждому из обвинувачених, мы тем самым переводим их для громадскости с разраду обвинувачених у разрад обвинувавцев. Мы сгадываем, что были неодноразовые спробы вырешить проблему предпринимальников цивилизованным способом. Увага до ее притягнутая, и люди уже ведают. Як только пройдут суды над молодью, станет звыклым, что президентский указ стал выше за Конституцию. И это развяжет уладам руки у проведения усяляких рейдов и штрафных санкций супроть предпринимальнику.
Проведение штрафных санкций в отношении предпринимателей.
Сябра координаційної ради предпринимальників Олександр Макаєв звертає увагу на те, що раніше влади ніколи у такої великої кількості не притягували предпринимальників до відповідальності.
Може бути 27 за кратами Парсюкевич Кім. Невідомо, хто завтра буде за кратами. І я лічу, це зустрічення повинно бути опошнім, а більш широко розгорнуто. Не тільки Координаційної ради предпринимальників. Я закликаю персонально Шумченка, персонально Горбачова, персонально лідеру предпринимальницького руху, щоб вони брали уділ і допомагали вам. Така сама координація, вона повинна спрацювати на оборону всіх нас.
Сябра Координаційної ради предпринимальників Олександр Макаю. Ну і, як я вже сказала, сьогодні у сядібі партії БНФ у Мінську відбувається презентація книги «Успоміну» старшині Ради Білоруської Народної Республіки Івонки Сурвіли «Дорога». І зараз з нами на сувязі наш кореспондент Олесь Дашинський. Олесь, вітаю.
Вітаю.
Розкажіть найперш атмосферу цієї презентації.
Некілька хвилин тому почалася презентація. Слово взяв старшиня партії БНФ Лявон Барщевський. У залі сядзібы БНФ нема вольных месцаў, сабралася вельмі шмат людзей, вядомыя палітыкі і грамадскія дзеячы, і проста людзі, якія цікавяцца вось гэтай тэматыкай.
Алесь, вы сказалі шмат людзей, ну, прыкладна гэта колькі?
Ну, падлічыць вельмі складана, некалькі дзясяткаў, я так думаю.
Скажыце, а можна свабодна гэтую кніжку атрымаць у рукі, пагартаць, і каб пасля задаваць пытанні тым, хто мае дачыненне да гэтай кніжкі?
Натуральна, адразу на ўваходзе вось можна атрымаць гэтую кніжку, пагартаць яе і натуральна ўзяць з сабой і пачытаць таксама.
Канешне, удзельнікі імпрэзы хацелі б, каб там была Івонка Сурвіла, але вядомыя, відаць, абставіны, чаму яе няма.
Так, на жаль, у прэзентацыі кнігі не бярэ ўдзелу аўтарка. У інтэрв'ю Радыё Свабода яна павяла, што думкамі ёсць разам з яе ўдзельнікамі, адчувае любоў да ўсяго народу. Таксама Івонка Сурвіла сказала, што страшэнна хацела прыехаць у Беларусь, але амбасадар Беларусі ў ЗША Хвастоў прапанаваў напісаць ліст Александру Лукашэнку, каб яе пусцілі. Спадарыня Сурвіла сказала, што абсалютна не гатовая напісаць такі ліст і невядома, ці пусцілі. І па-другое, спадарыня Сурвіла лічыць ненармальным цяпер ехаць у Беларусь, калі яна змагаецца супраць цяперашняга рэжыму. Дарэчы, калі пачаў выступаць старшыня партыі БНФ Лявон Барщевскі, ён сказаў, што бачыў Івонку Сурвілу у Страсбуры, і, відаць, адзін з прысутных у залі мае кнігу «Дарога» з яе аўтографам.
Я нагадаю нашым слухачам, што ў Страсбуры быў у Еўрапарламенце тыдзень Беларусі, якраз прысвечаны святкаванню 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. А нашую службу і серыю «Бібліятэка Свабоды» прадстаўляе там Александр Лукашук, дырэктар Беларускай службы «Радыё Свабода». Ці ён выступіў, ці не выступаў?
Не, пакуль што яшчэ ён не выступаў, але я думаю, што ў хуткім часе гэта здарыцца.
Але ці ёсць у нас некая магчымасць, каб мы пагаварылі з кім-небудзь з удзельнікаў гэтай імпрэзы?
Я думаю, што мы зможам пагаварыць з адным з удзельнікам гэтай імпрэзы, але магчыма ў іншы, калі будзе іншы ў нас эфір.
Праз гадзіну. Скажыце, от якое ўражанне, от якая атмасфера сярод тых, хто пачытаў эту кніжку, якія першыя рэакцыі таго, што вы пачулі там? Таму што на нашым сайце, ў нашых эфірах ўжо гучалі рэакцыі на гэтую кніжку. Што вы пачулі там?
Ну, пакуль што, я думаю, што толькі пачалася гэтая імпрэза, і мы пачуем шмат яшчэ эмацыйных усялякіх ацэнак гэтай кнігі. Але я думаю, што цікавасць да яе вельмі вялікая, таму што людзі з вялікай цікавасцю успрынялі гэтае выданне, і я думаю, што мы яшчэ нешта заўважым.
З намі на сувязі ў Мінску быў Алесь Дашчынскі, ён прысутнічаны на імпрэзе ў сядзібе БНФ, а там адбываецца прэзентацыя кнігі «Успамінаў» старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. У ефір «Радыё Свабода» і зараз слова нашым слухачам.
Соединенные Штаты Америки и Англия несут на себе тяжкое преступление. Это они не позволили Гитлеру покончить с большевизмом. И вот уже более полувека сами и весь мир мучается от этой чумы. Остается надеяться, что они в недалеком исправят эту ошибку. Скорее бы.
Гора, бяда и грех на сумление тем дурням, якія поломали крыжи у куропатах. Крыж – гэта сімвал і знак сусветнага хрысціянства. Так Бог, стварыцель сусвету, паламае ваше здароўе, жыццё вам, вандалам, вашым блізкім і радным.
266-39-52 – гэта нумар аўтаадказніка ў Мінску. Ён працуе круглыя суткі. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Адна з цікавых навінаў, на якія звернулі ўвагу сродкі масавай інфармацыі, гэта тое, што незарэгістраваная арганізацыя «Малады фронт» выходзіць з арганізацыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Гаворыць Наста Палажанка.
Вельмі расчаравана ў АДСе, што мы мелі вялікія спадзяванні і спадзяваліся на яго вялікі моц, такім якім. Ён быў на 6-м годзе, дзе «Малады фронт» меў вельмі моцную там пазіцыю, дзе «Малады фронт» меў магчымасць адыгрываць важную ролю, вырашаць галоўныя шматлікія пытанні. Але ў дадзены момант АДС расчараваў моц адсутнасцю лідара. «Малады фронт» до сих пор падтрымлівае і будзе падтрымліваць Александра Міленкевіча. АДС прадэманстраваў сваю сутнасць у тым, што адзіны лідар, які зараз сябе пазітуе, камуніст, і «Малады фронт» не можа яго падтрымаць ніякім чынам, таму што на першае месца ставіць свае духоўныя і хрысціянскія каштоўнасці. І мы бачым будучую дэмакратычную еўрапейскую краіну Беларусь без камунізму.
Сказала прадстаўніца незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Наста Палажанка. У ефіры «Радыё Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Галоўныя тэмы дня. У сядзібе партыі БНФ у Мінску сёння прэзентацыя кнігі з бібліятэкі «Свабоды» «Успаміны старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі» Івонкі Сурвілы «Дарога». Крышаўскі райвыканкам забараніў праводзіць урачысты мітынг да 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У Варшаве сябры грамадскай ініцыятывы «Свабодная Беларусь» абвясцілі аб правядзенні бліжэйшым часам двух буйных мерапрыемстваў «Салідарнасці з беларусамі». У гістарычным цэнтры Мінску зруйнаваны будынак, які адносіцца да першай ахоўнай катэгорыі помнікаў гісторыі і культуры. Да галадоўкі пратэсту супраць утрымання за кратамі Александра Казуліна да іншых палітвязняў далучыліся Алег Алкаеў і сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Таццяна Ваніна. Цяпер галадуюць браты Александр і Сергій Скрабцы. Пра далучэнне да галадоўкі паведаміў і былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў генерал Валеры Фралоў. Адзін з намеснікаў старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч заявіў пра намер балятавацца на пасаду прэзідэнта. У эфіры «Радыё Свабода». Да галадоўкі братоў Скрабцоў далучыўся Алег Алкаеў. Пра гэта сёння паведаміў Сергій Скрабец, які атрымаў ад Алега Алкаева электронны ліст. «Я падтрымліваю вас у вашай галадоўцы і далучаюся да яе. Я лічу затрыманне і арышт Александра Казуліна, а таксама прысуд яму незаконным. Гэта падштурхнула мяне далучыцца да вашай галадоўкі», гаворыцца ў гэтым электронным лісце. У інтэрв'ю «Радыё Свабода» Алег Алкаеў сказаў:
«Я приверженец таких вот радикальных мер всегда, как бы сказать, ну, внешних проявлений немножко, не то, что там мысли на форуме. Я других способов воздействия на белорусские власти, честно говоря, не вижу».
Алег Алкаеў нарадзіўся ў Казахстане, больш за 30 гадоў працаваў у сістэме выканання пакаранняў. На пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя ён пераехаў з Казахстана ў Беларусь, быў начальнікам СІЗА-1 у Мінску. Адзін з асноўных сведкаў у справе аб выкраданні палітыкаў. Эміграваў у Нямецчыну, баючыся помсты, як ён кажа, беларускіх спецслужбаў. Цяпер жыве ў Берліне аўтар кнігі «Расстрэльная каманда». І дадам, што сёння да галадоўкі далучылася актывістка грамадзянскай партыі Таццяна Ваніна.
Сёння на Белсаце. Глядзіце чарговую серыю прыгодаў сучаснай папялушкі Блянкі, а пазней порцыя сапраўднага фольку. У музычнай кухні вас прывітае Зміцер Падбярэскі. Ягоныя госці сярод іншых Юры Вадронак і гурт Юр'я. І ўрэшце мастацкі фільм «Костка». Пра пачуцці мацнейшае, чым прысяга. Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце!
У эфіры «Радыё Свабода». Суд савецкага району Мінску не задаволіў пазову Алеся Міхалевіча, намесніка старшыні партыі БНФ да газеты «Савецкая Беларусія» і яе аўтара Арцёма Чалядзінскага. Гэтым псеўданімам карыстаецца рэдактар выдання Павел Якубовіч. 11 студзеня сёлета «Савецкая Беларусія» надрукавала артыкул за подпісам Чалядзінскага, у якім згадваліся апазіцыйныя палітыкі Алес Міхалевіч, Александр Міленкевіч. Яны, на думку аўтара, ніколі ў жыцці не вырасцілі і не прадалі вядра бульбы. Міхалевіча гэта тэза абразіла, ён падаў у суд. Апрача абвяржэння, Міхалевіч збіраўся спагнаць з газеты кампенсацыю маральнай шкоды ў памеры 6160 рублёў. Гэта цана вядра для бульбы. Пра сваё ўражанне, пра судовае разбіранне гаворыць Алесь Міхалевіч.
Некай канкрэтнай матывіроўкі сказана не было. Проста была агучана адмова, што суд адмаўляе і ўсё. З боку Савецкай Беларусіі прагучалі розныя аргументы, у тым ліку, што словы пра тое, што я за сваё жыццё не вырасці ў ведра бульбы, з'являються літературним прийомом, який повинен показати ставлення Павла Якубовича до того, що я не можу допомогти чимсь конкретним предпринимальникам. Щиро кажучи, всі тлумачення були, на моє міркування, юридично не мали ніякого конкретного обґрунтування, але суддя вирішив зробити перепинок, при цьому вирішив зробити перепинок в посіджені в п'ятницю, хоча часу ще було більше ніж достатково, і у понеділок сьогодні просто вже обвістив вирок, для якого обвірження у газеті «Совєтська Білорусь» надруковано не буде.
Праський акцент. Передача для тих, хто вміє слухати.
Спрешки опонентів і інтерв'ю з експертами.
Голоси вулиці і дзвінки на свободу.
Білоруські регіони і заміжні столиці.
Розмова про світ з акцентом на Білорусь.
У аналітичній передачі «Праський акцент».
Кожну неділю на хвалях свободи.
І передачу «Праський акцент» ми повторяємо у понеділок. І ці справді у білоруській економічній політиці обозначився поворот у бок лібералізації. У чим причини, які межі і яка небезпека ховається в цій зміні? На гэтыми питаннями розважаються юрист і предпримальник Сергій Булыкін, економіст Міхась Залєзький і супрацовниця Інституту предпримальництва і менеджменту Алена Ракова. Повтор «Праського акценту» слухається після випуску новинок. У гістаричному центрі Мінську зруйнований будинок, який відноситься до першої ахоўнай категорії помніка у історії культури. Черговою ахвярою мінських реставраторів став узор городобудавніцтва 19-го стагоддзя на вулиці Революційної, 17. На визволеній пляцовці запланований офісний будинок со шкла і бетону, розказує Ігор Корній.
Старшиня Білоруського товариства ахови помніків історії і культури Антон Остапович розповідає про чергову ахвяру бульдозерної реставрації.
Дом 19-го стагоддя. Судовний приклад городської квартальної забудови. Фасад небагато, але ж декорований у традиціях середини 19-го стагоддя. І він трапляв під оборону некількох нормативних документів. У 2005 році відбилося посядження науково-методичної ради Мінкультури усіх побудови історичного центру адресно унесені у державний список.
Показально, що ще до прийняття такого рішення на об'єкті вже велися реставраційні праці.
З 2004 року там йшли реставраційні роботи. Там і новий дах зробили, нову столярку поставили. Позаминулою п'ятницю я обиходив зону історичного центру, і він стояв. Не було намеку, що його руйнувати збираються. Його літерально опошніми днями імгненно знесли, що в п'ятницу там рештки будовничого друзу уже вивозили.
Однак у процесі дальнейшого дослідування стало відомо, от 2005 року об'єкт курировали два інвестори – російське товариство «Іксора» і білоруське підприємство «Сіпал». Сьолета ж заказчиком стало товариство «Тапас», а подрядчиком на знос будинка – будовниче управління номер 2, «Будтреста» номер 7. Там спадару Остаповичу показали проєктно-кошторисну документацію під назвою «Проєкт розборки будинку по вулиці Революційна, 17». Там же позначено, маються усі узгодненні на знос будинка, уключно санкції Міністерства культури. Питаюсь у своєго суразмовці, ці повідомили у будовничому тресті, що заказчики збираються узвозити замість зруйнованого помніка архітектури.
Адміністративний будинок. Це значить чергові інвестиції в офісний будинок. Ну, одним словом, чергове вигадне вкладання грошей у черговий раз, щоб в центрі міста побудувати офісні будинки, нищиться історико-культурна спадщина.
Былий головний державний інспектор Менгарвиконкама у ахові історико-культурної спадщини Владимир Попруга констатує, що у процесі нібито відновлення історичного центру Мінську вже давно не влічуються норми законодавства, а відказних за процес засвоєння історичної території цікавить тільки комерційний бок справи. Таку ситуацію експерт порівнює з тотальною зачисткою Мінську у часі московських воїнів.
Що таке історико-культурна коштовність міста Мінська? Це абсолютно вельми конкретні чотири категорії, як це записано у законі об охові історико-культурної спадщини. Будинки і збудовані, історична планіровочна структура, ландшафт і культурний пласт. Так ось будинки і збудовані Мінськ постійно губляв за всю свою історію. Це реально за період так званих московських воїнів 17 до початку 19 століття. Випалювався літні кожне покоління. 30-50 років приходили козачки з шабельками, город випалювався разом з людьми, які заставалися. Після верталися меншуки, на своїх же пляцях починали відбудовуватися так звані будинки збудовані.
Повідомлення підрихтував Ігор Корній. Офіційна статистика стверджає, що у Білорусі протягується економічний рост. Чи відчуваєте ви гэта на своєму кошельку? На гэтае питання сьогодні відказували городянці.
В экономичный рост я абсолютно не верю. По той простой причине, что это вельми отбивается хотя бы на моем кошельку. За ту зарплату, яку я отримливал литерально еще полгода тому назад, я мог значно больше купить у всего необходимого для моей семьи, чем теперь. Так что який ж тут розквіт, коли ветер гуляет у кишенях? Это не розквіт.
Ну, в принципе, зарплаты неплохие у нас.
Ну, а не секрет, сколько вы зарабатываете?
500 тысяч.
А вы?
Тоже так же самое, 500 тысяч заработная плата.
Ну, как детей нет, это нормально, а что были, то, то не хватало бы.
Я не могу ответить на этот вопрос, потому что, в общем-то, еще только прошел один квартал. Чтобы ощутить как бы на себе рост экономический, надо проследить хотя бы минимально полгода. Это лично мое мнение.
Ну, а что вы отчуваете? Ваша зарплата растет, не растет?
Ну, в общем-то, ситуация у меня такая более-менее благополучная.
А вот отчуваете вы на своем кошельку?
Нет, не отчуваю.
Не отчуваете? Ну, а что у вас, ваша зарплата растет, стоит на месте, падает?
Ничего не растет. Цены растут, зарплата на месте.
Сегодня как раз оплачивал коммунальные послуги. Они с каждым месяцем растут, как бы такие ползучий рост.
Вы верите в экономический рост?
Я меркую, что это черговый мит, который пропагандуется в газетах. Вот, конечно, с беднелости резкой так само не назирается. И росту такого вида очень не отчувается абсолютно росту. Рост коштов, ценов, это так.
Ну, а зараз передача «Звонки на свободу». Огляд ваших телефонований и смс-повідомлень за апошние сутки подрихтовала Галина Бакунчик. Міліція Мінського району розпочала кримінальну справу по факту вандалізму у Куропатах. У місцях масових розстрілів ахвяров сталінських репресій невідомі злочинці зламали 12 крижів. Виказування слухачів.
Стрелять, ламать крижі, здеки одного покрою. Як не кажи, это реха того строю.
Гора, біда і грех на сумління, які я поламали крижі у Куропатах.
Активісти політичних партій і представники громадськості провели у Мінську пікет у підтримку політичних зневолених. Телефонування на гетую тему.
Александр Григорьевич, забудьте обиди, визвольте Козуліна. Мінськ, Ніна Антоновна.
Ён же притягнув руку до Лукашенки. А гэта значыць, што Казуліна адпусціць на волю. Ларыса, горад Мінск.
Калі б інцидент на дарозе адбыўся, напрыклад, у Польшчы ці Чэхіі, ці падаў бы ў адстаўку добраахвотна міністр унутраных справ? Гэтае пытанне дасланае праз СМС рэакцыя слухача на падзеі 2 сакавіка. Нагадаю, што пад Менскам супрацоўнікі міліцыі стварылі так званы жывы шчыт з аўтамабіляў і людзей, каб спыніць п'янага кіроўцу. Тэлефанаванні ў працяг тэмы.
Стрелочников, кажется, нашли. А главный стрелочник в лице товарища Наумова, скорее всего, выйдет сухим из воды.
Влада доказала всему миру, что не только правами, а и житем человека может распоряжаться, как ей вздумается.
Дякуючи Радіо Свабода, маю можливість сачыць за політичними і культурними подіями у Білорусі. Мені вельми подобається ваша мова, якую сам хочу вивчити. Написав у смс-листі В'ячеслав з України. Де набыть словник Баршевського? Гэтае питання є ще одного смс-листа. Нагадаю, що старшиня партії БНФ Лявон Баршевський до свого 50-годового юбілею видав словник на 28 європейських мовах. На питання відказує Лявон Баршевський.
Поступає за раз у книгарни, уже есть на выставе в сядзібе БНФ. Я думаю, в Академкнизе вот-вот з'явится. Так что хутка будет.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Зараз мы пропановываем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут совершаться кожную неделю у тыднёвым оглядзе «Звонки на свободу». Вас чакаюць книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Минску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления 80293 912224. Працягваем програму яшчэ адным пытанням.
Турбуе Анатолій з Гомеля. Ці не ведаеце вы, за якія сродкі наш прэзідэнт набывае прызы, якімі надзяляе пераможства турніраў? Калі за асабістае, тады ўсё понятно. А калі за агульнае, то чаму тады прыз прэзідэнта, а не краіны Беларусь?
Адказвае былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў і былы палітвязень Сергій Скрабец, які зараз трымае галадоўку ў падтрымку палітвязня Александра Казуліна.
Склалася такая практыка, што ён у нас за ўсё адказвае. Ад прэзідэнта можна получыць ордэн ці медаль, а можна получыць і 5 гадоў, як Казулін, і сядзець за кратамі. А тое, што гэта не ўласныя грошы, гэта і так відавочна.
Далей творчасць нашых слухачоў.
Мы працвітаем. Процвітаем, таму і льготы адмяняем. Няма краіны трывалей, і влады не знайсці мудрей. Яна турботная такая, на словах шчасця нам жадае, а ўсё ідзе наадварот. Ярмо надзета на народ, і влада толькі тое знае, што нас бязлітасна сцябае. Мы ж талерантныя, маўчым, калі ж нарэшце закрычым. Лявонці, горад Мінск.
У Мінску 6.30. Працягваем праграму выпускам навінаў у студыі далей Кастусь Бандарук. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заявіў, што да 2009 году Расія і ЗША змогуць дамовіцца на контразмяшчэння элементаў амерыканскай проціракетнай абароны ў Еўропе. Разам з дзяржсакратаркай ЗША Кандалізай Райс Гейтс правёў у Маскве перамовы з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуцінам і ягоным пераемнікам Дзімітрыем Мядзведзевым. Сёння працяг перамоваў. Генеральны сакратар Ан Пан Кімун асудзіў гвалт у сербскай частцы Косава і заклікаў Белград паўплываць на спыненне атакаў супрацьлеглых сілаў НАТА. Як мінімум 25 паліцыянтаў ААН, 8 міратворцаў НАТА і дзясяткі сербаў былі параненыя ў сутычках з сербскімі жыхарамі ў гораду Косаўска-Мітравіца. Сутычкі пачаліся пасля таго, як паліцыя штурмам узяла будынак суду ААН, захоплены на мінулым тыдні мясцовымі сербамі. Былі арыштаваныя дзясяткі людзей, аднак натоўп блякаваў аўтамабілі, у якіх іх везлі. Некаторыя затрыманыя змаглі ўцячы. Гэта самыя бурныя хваляванні за месяц пасля абвяшчэння незалежнасці Косава ад Сербіі. Прэм'ер Кітаю Вэн Джабао абвінаваціў духоўнага лідара Тыбету Далай-ламу ў падбухтворванні да гвалту ў Тыбеце з мэтай сарваць сёлетнія алімпійскія гульні ў Кітаі. Абвінавачанне на адрас пакінуў тым, што Кітай праводзіць у Тыбеце культурны генацыд, кітайскі прэм'ер назваў хлуснёю. Старшыня Міжнароднага алімпійскага камітэту Жак Роже заявіў, што ніводная краіна свету афіцыйна не падтрымала ідэі байкоту алімпійскіх гульняў у Кітаі. Роже адзначыў, што паводле ўразвязу і шэрагу ўрадаў байкот спартовага мерапрыемства ў адказ на сітуацыю ў Тыбеце не мае сэнсу. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Парламент Арменіі ўвёў абмежаванні на праводжанне масавых акцыяў з прычыны небяспекі новых беспарадкаў. У пятніцу канчаецца тэрмін дзеяння рэжыму надзвычайнага становішча, уведзенага ў Ерэване 1 сакавіка прэзідэнтам Робертам Качаряным. Рашэнне аб увядзенні надзвычайнага становішча было прынятае пасля сутычак, у якіх загінулі 8 чалавек, а больш як 100 былі параненыя. У выніку самагубчай атакі ў святым для шыіта ў горадзе Карбала на поўдні Іраку загінулі 43 чалавекі. Тэракт супаў з візітам у Багдад віцэ-прэзідэнта ЗША Дыка Чэйні, які запэўніў іракскае кіраўніцтва, што ЗША будуць і надалей падтрымліваць Ірак. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце радыё «Свабода». У студыі Вольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў Міністэрства замежных справаў Беларусі быў запрошаны часовы павераны ў справах Злучаных Штатаў Амерыкі ў Рэспубліцы Беларусь Джонатан Мур. Увага прадстаўнікаў ЗША была звернутая на настойлівую рэкамендацыю беларускага боку пра скарачэнне колькасці персаналу амбасады ЗША ў Менску, гаворыцца ў афіцыйным паведамленні МЗС Беларусі. Дыпламатычны канфлікт паміж дзвюма краінамі ўзнік пасля таго, як Злучаныя Штаты ўвялі абмежавальныя захады датычна дзяржаўнага канцэрту «Белнафтахім». Амбасадара Беларусі ў ЗША Міхайла Хваст Стова адклікалі для кансультацыяў. Адначасна беларускія ўлады настойліва рэкамендавалі амбасадарцы ЗША Карэн Сцюарт пакінуць Беларусь аналагічнай мэты. 12 сакавіка яна выехала з Беларусі. Тим часом у сядзібе партії БНФ у Мінську відбувається презентація книги «Успоміну старшині Ради Білоруської Народної Республіки Івонки Сурвілы «Дорога». Гэта 14-я книга серии «Бібліотека свободы 21-е стагоддзя». У своей книзе Івонка Сурвіла піша, «Пакуль Беларусь не будзе полностью незалежной, суверенной и демократичной державой, такой, як у яе беларускі народ абвясціў актам 25-го сакавіка, Рада будзе працягваць змаганне, каб дасягнуць гэтай мэты». На презентации наш корреспондент Алесь Дашинский. Алесь, вітаю.
Вітаю, Ольга.
Что отбылося за гэты час?
Только что скончилась презентация этой книги. Нагадаю, что она была посвящена 90-му году Белорусской Народной Республики. Вел презентацию директор Белорусской службы Радио Свобода, засновальник и координатор серии «Библиотека Свободы 21-го стагоддзя» Александр Лукашук. Нагадаю, что у презентации брали удел вядомые литераторы, громадские деячи. В зале не было вольного места и собралось около 200 человек. И все выступовцы говорили как раз про Ивонку Сурвілу, как про особу. Письменник Владимир Орлов сказал, что когда напишет книгу про выдатных женщин Беларуси, то там будет раздел про Ивонку Сурвілу. Профессор Захар Шибека так само верил. Эмоционально выказался про яе, сказал, что это мужная, талановитая женщина, это эталон белорусской ментальности, это приклад таким быть белорусом, как переживать за Беларусь, и что Ивонка Сурвіла, она идеальная белорусская женщина, эта книжка повинна, як мага, шире развестися. И Ивонка, выставляя собой весну, она гукая весну, и она верит у Беларусь. Янцук Пяжурка сказал, что у книзе есть оптимизм, светло и добрыня, якая получается с непохистными принципами. Ну, на жаль, еще не все поспели прочитать эту книгу, але слухали особные сторонки по радио «Свобода». И дальнейшие фрагменты этой передачи пошули и удельники презентации, пошули голос Ивонки Сурвілы. И зараз я хочу дать слово старшине Рады Згуртавання Белорусов Свету Басковщине Алене Маковской, которая так само участвует в этой імпрэзе.
Алло.
Алена, добрый день. Вы на сувязі, калі ласка.
Добрый день. Я хочу сказать свое уражение про эту книгу. Справа тем, что эта книга саправды мае вельми великое значение. И перш за все тому, что это успоміны дзеючага старшыні Рады БНР. Але уразила нават не гэта, тому что в этой книге Ивонка Сурвіла, вось она открывается не только як старшыня Рады і грамадскі дзеяч, як политик, але и як человек, як жанчына, со своими почуццями, со своими переживаннями, як дачка и мати, як жонка, якая кахае своего мужа и разом з ім займається и працює на Радио Свобода. Гэта успоміны вельми глибокого человека, человека с вельми тонким таким внутренним светом. И, в принципе, эти вспоминки, яны открывают певные сторонки жизни белорусской эмиграции, которые до этого часа так само были закрыты. Например, их жизнь у Дании, жизнь у Испании, белорусской эмиграции на те часы. Дякую.
Алена, скажите, вы сярод организатору святкования 90-х угодков Белорусской Народной Республики. Шмат говорит теперь про особу старшини Рады Белорусской Народной Республики. И вот цитата, як добра, калі президент жанчына. Як вы до этого ставитесь?
Ну, ведаете, в принципе, разваги ці на той бок, ці на гэты бок, гэта все равно некая дискримінація. Тому я хочу сказати, що жанчына ці мужчына, головне, як чоловік годна, якби нес гэты стяг БНР, і в даному випадку ми абсолютно бачимо, як ось гэта жанчына, яна несе гэты стяг БНР.
Я дякую. З нами на сувязі у Мінську була Алена Маковская. У Мінську протягується презентація книги Івонки Сурвілы «Дорога». Її офіційна частка завершилася у садібі партії БНФ. Ну, а зараз ми до ще одного актуального повідомлення. У суді Советського району Мінську активіста молодзевого демократичного руху Дмитра Каспяровича покарали арештом на 12 суток за нібито нецензурну лаянку. Дмитра затримали 15 сакавіка супрацовники ДАІ. У багажнику його автомобіля знайшли некалькі налепок за Европейскую Беларусь. У милиции на Дмитра склали протокол, обвинувавший его у нецензурной лаянцы. До суду Каспяровича тримали у турме на улице Окрестина. Далее Любовь Лунева.
У суд Савецкага району Менску прыйшлі прадстаўнік амерыканскай амбасады, сябры Змітра Каспяровіча, ягоная маці і жонка з паўтарамесячнай дачкой. Змітер мае праблемы з храбетам. 21 сакавіка ён мусіць прайсці абследаванне ў медычным цэнтры, каб вырашыць пытанне, ці патрэбная яму аперацыя. Ён патлумачыў суддзі Аксане Рыляве, што не можа стаяць роўна. Змітер Каспяровіч апавёў, што 15 сакавіка яго спынілі супрацоўнікі ДАІ на праспекце Незалежнасці. Спачатку папрасілі паказаць аптэчку, вогнетушыцель і аварыйны знак. Пасля гэтага яны загадалі яму паказаць, што ў багажніку. Убачыўшы там некалькі пашак налепак, яны загадалі Змітру ехаць у міліцыю Савецкага раёну. Міліцыянты патлумачылі яму, што трэба скласці пратакол за тое, што не пройдзены тэхнагляд, гаворыць Змітер Каспяровіч.
Я тлумачыў, што мне чакае дзіцё малое. Але ж в апошній момент з'явився протокол, що я нібито лаявся на супрацовників ДАІ. Гэта дав загад керівник Савецкага РУС. Навіть не був зачитаний мені гэты протокол. Яны супрацовники міліції відводили в очі, казали, що так ми все це розуміємо. Ситуацію нам самим гэта обридла, але вибачаю, ми тут зараз виконуємо загад.
Адвакатка Змітра Святлана Гарбаток прасіла суд накіраваць пратакол на дапрацоўку, бо рапарт затрымання і пратакол складзены з парушэннямі заканадаўчых нормаў. Суддзя адмовіла, спаслаўшыся на тое, што парушэнні выправяць у часе судовага паседжання. Паколькі ў суд не прыйшлі сведкі супрацоўнікі ДАІ, суддзя зрабіла перапынак у справе да вечара. Міліцыянты не адпусцілі Змітра і павезлі яго зноў па старунак. У матэрыялах справы няма пратаколу пра знойдзеныя налепкі. На думку Тимафея Дранчука, гэта зроблена на умисно.
Тое, што яны знайшоўшы налепкі, не склалі ніякі пратакол дагляду машыны і гэтак далей, гэта сведчыць пра тое, што яны проста такім чынам вырашылі скрасці наклад гэтых налепак, таму што законных падставаў іх канфіскаваць у іх не было. І тое, што кіравала гэтым спачатку стрэла, пасля сам начальнік РУС, гэта сведчыць пра тое, што яны планавалі знайсці і забраць налепкі на 25-е, а не знайшоўшы іх, забралі ў выніку налепкі, прысвечаныя рэкламнай кампаніі «Еўрапейская Беларусь», прыдумалі свою класічную схему, што ён лаяўся на супрацоўнікаў ДАІ матам.
Суддзя Аксана Рылява пагадзілася з абвінавачаннямі міліцыянтаў і арыштавала Змітра Каспяровіча на 12 сутак. Жонка Змітра Дар'я Малдаванова выказала сваё абурэнне.
Гэта вельмі абурае, што майго мужа затрымалі, не ўлічваючы тое, што яго хворая спіна, не ўлічваючы, што яго маленькае дзіцяці. Яму патрэбен бацька, і мне патрэбен муж.
Паплічнікі Змітра Каспяровіча назвалі яго арышт прэвентыўнай мерай напярэдадні вулічнай акцыі.
У новым выпуску «Дому літаратара» старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч разважае пра кнігу Івонкі Сурвілы «Дарога», што пабачыла свет у выдавецкай серыі «Бібліятэка радыё Свабода». Крытык Алла Сямёнава рэцэнзуе кнігу паэзіі Яўгенія Янішчыц пад назвай «Пачынаецца ўсё з любві». А ў рубрыцы «Аўтар і твор» вас чакае сустрэча са знаным празаікам Анатолем Кудраўцом і знаёмства з ягонай новай кнігай літаратурных партрэт за дальнім прычалам.
Перадачу «Дом літаратара» слухайце ў наступнай паўгадзінцы сённяшняга эфіру. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Ольга Караткевіч. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня мастак Рыгор Сітніца. Сёння ён разам з журналістам Александрам Уліцёнкам гаворыць пра стасункі мастака і палітыкі.
Мастацтва, яно мусіць мець глебу, і найперш это все ж таки, я лічу, нацыянальныя каштоўнасці. Без захавання нацыянальных каштоўнасцяў, без адказнасці за лёс мінулых пакаленняў наўрад ці можа спраўдзіцца пакаленне сённяшняе і працягнуць сябе ў сваіх наступніках.
А задача быць зразумела не толькі суайчыннікамі, а ў шырокім свеце.
Не забываючыся пра сваю нацыянальную сутнасць, не адмаўляючыся ад сваіх нацыянальных каштоўнасцяў, мы павінны распавядаць пра іх абсалютна сучаснаю мовай, зразумелай сучаснаму чалавеку.
А ці можна назваць 2-3 прыклады мастакоў, у творчасці якіх спалучаюцца і сучасныя, і нацыянальныя традыцыі?
Напрыклад, Гаврыла Ващенка, Леонід Шамялёў. Яны вельмі розныя, але это выразна нацыянальныя мастакі. Разам з тым я хацеў бы назваць старшыню Саюза мастакоў Владзіміра Савіча выразна нацыянальнага і надзвычай сучаснага мастака, які выстаўляецца па ўсім свеце і ўсяму свету фактычна цікавы, як беларускі сучасны мастак.
Ну, папярэднікі?
Ну, того ж Єзепа Дроздовича, якого усвідомлення національних коштовностей узняло на вельми високий узровень. Это той випадок, коли чоловік збудував сам себе на ґрунті, на глебі національних коштовностей і сусветної філософії.
Ну, а мостаки світу, які, на ваш погляд, близькі білорусам?
Я не ведаю тих мостаков, які не були близькі білорусам.
Так яка ваша формула мастацкого порозуміння?
Коли мастацтво стверджає людське на гэтай землі, хочу зазначыць, можна зрабіць правильно, але не по-людску. І разом з тим можна бути, ну, не зусім правильним адносно нейких там, але людським. Тыя людзі, якія ў 30-е гады закладвалі сваіх суседзяў, яны нібыта рабілі правильно, узгодна са сваімі перакананнямі тагачаснымі, але гэта ж было абсалютна не па-людску. Поэтому найперш людскасць павінна быць і ў мастацтве, і ў жыцці, і ў асобе чалавека.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч, і зараз я раскажу пра галоўныя тэмы дня. У сядзібе партыі БНФ у Менску сёння прэзентацыя кнігі з бібліятэкі Свабоды «Успаміны старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Дарога». Крышаўскі райвыканкам забараніў праводзіць урачысты мітынг да 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У Варшаве сябры грамадскай ініцыятывы «Свабодная Беларусь» абвясцілі аб правядзенні бліжэйшым часам двух буйных мерапрыемстваў салідарнасці з беларусамі. У гістарычным цэнтры Менску зруйнаваны будынак, які адносіцца да першай ахоўнай катэгорыі помнікаў гісторыі і культуры. Да галадоўкі пратэсту супраць утрымання за кратамі Александра Казуліна да іншых палітвязняў далучыліся Алех Алкаеў і сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Таццяна Ваніна. Цяпер галадуюць браты Александр і Сергій Скрабцы. Пра далучэнне да галадоўкі паведаміў і былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў генерал Валеры Фралоў. Адзін з намеснікаў старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч заявіў пра намер балятавацца на пасаду прэзідэнта. У ефіры Радыё Свабода. І зараз наша экспертыза. Цана на газ для Беларусі на другі квартал можа быць вызначаная на пасяджэнні Савета міністраў. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Эканамічная тэма ў нашай экспертызе і ўдзельнікі Таццяна Манёнак і Леонід Злотнікаў. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Что не задавальняе беларускі бок у формуле вызначэння цаны на газ? Як выглядае вот чыста знешне, $119 гэта цяперашні кошт расійскага газу для Беларусі на першы квартал, самая магчымая танная цана. І пераглядаць формулу, якая стварае такую цану, было б самаразбуральным. Тым не менш, беларускі бок настойвае на гэтым. Напэўна, ён мае нейкія аргументы. Якія? Таццяна Манёнак.
Трэба мець на ўвазе, што пакуль што афіцыйна «Газпрам» абвясціў толькі на першы квартал. І 21 сакавіка ў Мінску будзе ісці размова па двух відах праблем. Гэта перш за ўсё кошт газу на гэты год і потым дамовіцца аб карэктыроўкі формулы кошту прыроднага газу на наступныя гады. Што тычыцца гэтага году, то ўжо была заява амбасадара расійскага аб тым, што ён не падвысіцца больш, чым на 10%. Але ж крышку пазней беларускі прэм'ер-міністр Сідорскі заявіў, што быццам бы прэзідэнты дамовіліся наогул аб тым, што кошт больш наогул у гэтым годзе не будзе падвышацца. Паглядзім, так гэта ці не. На мінулым тыдні Пуцін сустракаўся з падарунком Мілерам, гэта кіраўнік «Газпрама». Ён давёў да яго ведама аб тым, што з наступнага года сярэднеазіяцкі газ будзе ўжо падвышан кошт да сярэднееўрапейскага кошту. Таму вось гэта яшчэ адзін аргумент у «Газпрама» з'явіўся для таго, каб усё ж такі настойваць на падвышэнні кошту газу для Беларусі. Другое пытанне – гэта ўсё ж такі карэктыроўка формулы. Калі на праканцы 6-го году бакі дамаўляліся вось пра пераход на новыя прынцыпы цаны на газ, то меркавалася, што кошт нафты будзе падаць. І на гэтым будаваліся прагнозы Мінэканом развіцця Расійскай Федэрацыі. І згодна з тых прагнозаў, не так ўсё ж такі катастрафічна выглядала падвышэнне гэтага кошту, зыходзячы з папярэдніх падліках. Вось на 8-й год гэта было кошт $120, на 9-й год $140, на 10-й $159 і 11-й год $178.
А зараз што выходзіць?
А выходзіць, напрыклад, на наступны год $203, на 10-й год $259, 11-й год $306. І вось беларускі бок кажа аб тым, што вось такое падвышэнне – гэта вельмі катастрафічны кошт для Беларусі. Наўрад час, ці білоруський бок згодився б на підписання цієї формули.
Дякую, Тетяна. Таким чином, Тетяна Маньонок нам потлумачила, як дійнічає гетая формула і чому яна зараз стала в певному сенсі уже невигодна для білоруського боку, хоча виглядала вельми пристойною той момент, коли вона розпрацьовувалася. Леонід Слотников, ось на вашу думку, ти 203 доляри, які може коштувати газ спочатку наступного року для Білорусі. Наскільки це трагічна, катастрофічна річба для білоруської економіки?
Металургічної витворчості, витворчість будівничих матеріалів, вони будуть стратні, максимум, ніякі інші галіни витворчості так само будуть стратні. Але ж я додам, що і Росія так само в тяжкому становищі. Перші два місяці цього року скоротилася здобуча газу самої Росії. А з другого боку, нечекано для Росії Середньоазіатської республіки об'явили об тим, що починаючи з 2009 року вони так само будуть поставляти газ Росії по сусвітнім цінам. Так що ні в коєм разі низькі ціни для Білорусі вже не застануться, коли улічить всі гэтые моменты. Але ось буде змінена гэта формула ціни чи не буде, я меркую, що не буде, бо у першому кварталі гэтого года без всякого змінення гэтай формулы по політичним мотивам нам отпускали газ танней, чим по гэтай формулі, і гэтак далі яны могуть, коли політичні моменты будуть працювати. Я меркую, що формула не буде змінена, але може бути таке, що по політичних мотивах газ буде не 200 доляров, може крыху менше.
Падчас гэтых перамоў, які чарговы раунд будзе вось 21 сакавіка, ступяць у сілу не толькі чыста эканамічныя, але і палітычныя разлікі. Якія аргументы найперш будуць вылучаць тыя і тыя бакі, і чыя аргументы акажуцца мацнейшымі?
Політично, это то, что все военно-политичное сотрудничество. Мы разумеем, что есть некая эскалация напряжения помеж Сполученными Штатами Америки и России сегодня. Цікавым становище теперь опынулась и Беларусь в связи с введением санкций Штатов для Беларуси. И Россия обещала, что будет вести узгодненную внешнеэкономичную политику с Беларусью. Экономичная зацікавленность Газпрама мол тем, что есть объекты, власность, якая вельми цікавить Газпрам. Это и предприятие Азот, нафтопереработчий завод, який належить уже ускоренным чином Газпраму так само. Будет вести меркование, так разумею, об тем, что поскорить формирование контрольного пакета акций Газпрама у совместном предприятии Белтрансгаз. Только до 2011 года «Газпром» будет власником 50%. Конечно же, любой компании такого кшталту, как «Газпром», хотелось отметить все-таки не 50%, а 51%. И иметь, конечно же, доступ на внутренний белорусский рынок.
Подождутников, на вашу думку, вось, может, соправды «Газпром» поводит себя довольно, ну, скажем так, осторожно, покуль он не мая тех же самых 50% своих акций у «Белтрансгазе». Что еще, вот, на вашу думку, кроме аполитичных моментов, стримливая «Газпром» от больше, скажем, агрессивной политики?
Я меркую, что экономичный фактор працует, але он не таким могутный, как фактор политичный. Зараз Россия находится в напуженном и нервовом стане у своих отношений с Заходом. И нам можно сделать вельми соперечливые и нечеканные речи, и тому тяжко прогнозовать, что отбудется с этой ценой. Большие факторы политичные.
Коли вот вы говорили, что формула не будет измененная, але цена будет вызначена неким иншим шляхом политичным, ну, тогда як это могло? Чим, коли формула застанеться така, то і ціна буде підніматися, от поїдемося з цією формулою?
Це відбулося вже у першому кварталі. А чому це не може протягнутися в другим?
Мені здається, що «Газпром» у будь-якому випадку буде зацікавлений заховати цю бачність цієї формули. Але ж, які складаючі цієї формули, ми не віримо, тому що вона не прозриста. І тому, бицем би «Газпром» потім нам в устнамі Куприянова скаже о тим, що захована ця формула кошту, а кошти це буде підвищено до 125. Вельми хитрая ця формула, вельми непрозриста. Але ж «Газпром», мені здається, буде імкнутися заховати свої твари і буде казати, що все ж таки мы установили кошты Беларуси, заходишь из этой формулы.
Прогучала экспертиза свободы. У ёй удзельнічалі эканамісты Тетяна Маньонок і Леонід Злотніков. Перадачу падрыхтаваў і вёў Віталь Цыганкоў.
Апошнія гадзіны свабоды.
Сегодня гостем «Ночной свободы» будет наместник старшини партии БНФ Олес Михалевич. Сегодня судья Советского суду Менску Алексей Таманов отхилил позов Олеся Михалевича до газеты «Советская Белоруссия». У нашем эфире так само репортаж с Менской презентации книги «Успоминов старшини Рады Белорусской Народной Республики» Ивонки Сурвилы. Ну а зараз конкурс БНР. Что могло быть, как история склалась и нашей? Мы протягиваем знакомить вас с конкурсными творами, и сегодня прогучит твор Нарцира «Життё, якого я чакав».
Чорная аксамітная бездань пульсавала і агортвала мяне з усіх бакоў. І тут з'явіўся ён, лабірынт. Я ішоў у ім, адбіваўся ў ім, пераліваўся ў ім, сустракаўся з сабою, быў іншымі, пакуль мяне канчаткова не заглынула цемра. Цемра адпускала паволі. Яна клубілася ўва мне, паступова адыходзячы ў самыя далёкія куткі цела, пакуль не знікала канчаткова ў нябыце цемры, святле. Разам з святлом вярталіся гукі. Яны неслі з сабою не музыку, а страляніну, як і святло несла з сабою не вобраз карчмы, а нейкае месца, чымсьці знаёмае, нібыта калісьці бачанае. Стралялі злева і досыць блізка. Мне гэта натуральна не падабалася, і паколькі асцярожнасць перамагла цікаўнасць, я рушыў направа. Ісці прыходзілася праз завалы, будаўнічае смецце, рэчы, пэўна, ўжо не патрэбныя гаспадарам, вялікія бетонныя пліты. Праваруч з'явілася высокая будыніна. Крок за кроком я прабіваўся скрозь завалы. Вось стала заўважную дзірка ў зямлі, даволі вялікая нават з прыступкамі. Можа, уваход у падземны свет? Пасля таго, як апынуўся тут, я мог паверыць амаль у што заўгодна. Пры бліжэйшым разглядзе дзірка аказалася ўваходам у метро. Што б вы думалі, над ёй было напісана станцыя метро «Партызанская». Прычым менавіта метро, а не якое-небудзь акупацыйнае метро, якое звыкла аздабляла ўваходы пад зямлю ў маім горадзе. У сярэдзіне станцыя надта нагадвала звыклую мне партызанскую. Відаць, і грувасткая будыніна была менавіта універмагам «Беларусь», ці як ён тут называецца. І раптам «Стой!» Збоку з'явіўся хлопец з аўтаматам. Я спыніўся. «Куды ідзеш? І хто ты? А ну стаяць!» «Куды іду? Пакуль не ведаю». Пачуўшы мяне, хлопец неяк троху падабрэў, і нават аўтамат пачаў трымаць не так пагрозліва, хоць ён усё яшчэ і быў наведзены на мяне. Як потым высветлілася, падабрэнне выклікала мая беларуская мова. Выявілася, што хлопца клічуць Уладзіслаў, і належыць ён да літоўскага рушэння. Што гэта такое, я не ведаў. Як і ён не мог зразумець, як я сюды патрапіў. «Добра, ты не падобны да федэрала. Можа, цябе моцна ударыла, і ты страціў памяць. У любым выпадку трэба адсюль сыходзіць. Амаль увесь горад занялі федэралы. Могуць і сюды спусціцца. Хоць нашага метро яны пабойваюцца. Рушым па ім на захад. А там будзем прабірацца да сваіх». Па рэйках метро хадзіць мне яшчэ не даводзілася. Хоць заўжды і было цікава прайсціся па гэтых сутарэннях. Чорны тунэль асветлены адно нашымі ліхтарыкамі. Такім падзем'е гораду я ўбачыў першы раз. На паверхні, відаць, было ўжо позна, таму што калі я толькі апынуўся тут, сонца было нізка, а з таго моманту прайшло нямала часу. Уладзіслаў быў відавочна стомлены. Я таксама, бо той правал у цемру, пасля якога я і патрапіў сюды, не надта выглядаў на добры сон. Мы вырашылі заночыць у метро. Побач з тунэлем знайшоўся невялікі пакой, у якім мы спыніліся. Я паспрабаваў распавесці Уладзіславу, як сюды патрапіў, аднак ён не надта даваў веры, схіляючыся да ідэі аб тым, што мяне моцна ударыла, і я нічога не памятаю. Аднак на маю просьбу ён расказаў пра тое, што адбывалася. З ягоных словаў я зразумеў, што мы ў Менску. Цікава, ці той Менск, які ведаў я, быў толькі сном? Зараз горад амаль увесь занялі федэральныя войскі. Яны паступова рушылі на захад, палячы і рабуючы. На маё пытанне аб тым, што Беларусь будзе рабіць без сталіцы, Уладзіслаў здзіўлена зірнуў на мяне і сказаў, што з сталіцай пакуль усё як мае быць, ды і не дабяруцца да яе федэрасты. У наших супольних запасах знайшлося кольки їжі, якою не треба було греть, що нас моцно порадувало. Під час вечери Владіслав витягнув однекуль плеєр, навіть не ущент розраджений. Не глядячи на війну, він іще працював. На мою просьбу дати послухати, Уладь протягнув навушники і у вуші полилося. Дивно, але музика тут була та й сама. Я снів чистий покой, у яким не було ні павеву. Я снів дом. Ці був він? Ці до гетага я його тільки снів. Але той дом у сні тримав мене, не даючи зробити крок. Там була ноч. Час переломився через повноч, саме час на здань поганських дзьон. Запалю огонь своєї походні, каб покинуть непритульний дом. Де йон тримав мене? Ліпкая ноч лилася з неба.
Гэта была другая частка апавядання Нарціра, так чалавек назваўся, і гэтае апавяданне называецца «Жыццё, якога я чакаў». Гэта апавяданне было даслана на конкурс «Свабоды» адзін дзень у БНР 2008. Наступны працяг слухайце ў сераду. Я нагадаю, наш тэлефон у Мінску 266-39-52. Нумар для СМС-паведамлення ў 391-22-24. Нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце www.svaboda.org адразу пасля выпуску навінаў дом літаратора.